Hann geta gafrið núna.
Svo háttar til að of skammt er liðið frá útbýtingu á þingskjali 1038 og þarf því að veita samþykkis fyrir því að taka megi málið til umræðu síðar á þessum fundi. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðið. Atkvæðagreiðsla stendur yfir afbrigði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðið er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, kosningar til Alþingis.